Bişkek'te saat 15. Кутман күнүңүз менен урматтуу угарман, Азаттык 2-октябрь күндүзгү уктурууларын улантат. Алдыда жарым саатта төмөнкү баяндарды уга аласыз. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин башкаргоо чарасы каралган жатат. Ысык Көлдө 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Испаниянын Каталония автоном аймагында 1-октябрдагы талаштуу референдум шайлоочулар менен полициянын кагылышуулары менен башталды.
Бул жерде референдум же буга окшогон нерсе болгон жок. Испан полициясы адилеттикти орнотуу боюнча буйрукту аткарды.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Берүүнү бүгүн мен Бишкек студиясынан Айдабек Мурат алып барам. Ал Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен кесиптешим Архак Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо мыйзамына кол койду. Өткөн аптада бул долбоор жогорку кеңеште бир добуштан кабыл алынган болчу. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча өткөр келишимге 5-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарында кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда аталган келишимде Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 же 85% такталган. Ысык Көлдө 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иш козголду. Милициянын маалыматына караганда тез жардам унаасын сүзгөн Мерседесте айдап келе жаткан 23 жаштагы кызга карата кылмыш кодексинин 281 беренеси боюнча кылмыш иш козголду. Ал Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдук ичимдик ичкени аныкталган. Окуя 1-октябрдын түнүндө болгон. Тез жардам автоунаасы ала салып кетип, ичиндеги 4 кишинин баары каза тапкан. Алар айдоочу, фельдшер, ооруканага бараткан кош бойлуу келин жана анын жанындагы аял экендиги аныкталды. 1-май райондук сотунун алдында ушул тапта Исаевдин тарапкерлери чогулууда. Азаттыктын кабарчысынын айтымында учурда Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында 150 чамалуу киши чогулуп турат. Ошол эле учурда райондук соттун айланасына темир тосмолор коюлуп, милиция кызматкерлеринин да саны көбөйүүдө. Бүгүн 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаты Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаевдин башкаргоо чарасы каралат. Аны 30-сентябрда улуттук коопсуздук комитети кармап 48 саатка камаган. Ал кылмыштуу топко мүчө деген айрым адамдар менен массалык башалмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деп шектелүүдө. Ал арада улуттук коопсуздук комитети президенттикке талапкер Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов элдин көңүлүн бийликти басып алууга шектелгендерден башка жакка буруу аракетин көрүп жатат деп эсептейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук комитетинен кабарлаштым. 1-октябрда Бабанов Бишкекте маалымат жыйын куруп, бийлик карата каралоо уюштуруп жатканын айтып, муну президенттик шайлоонун алдында өзүнүн рейтингин жогорулаганы менен байланыштырган болчу. Сариевдин штабы ал арада өткөн жумада кармалган Канатбек Исаевге байланыштуу таратылган видеодо Сариевдин Сокулуктагы штабынын активдүү мүчөсү Деңиз Райымкулов жүргөнү боюнча түшүндүрмө берди. Штабтын маалымат катчысы Назира Ахмедова Деңиз Райымкулов менен Канатбек Исаевдин жолугушуу болгонун ырастап, бирок бул жолугушуу тууралуу талапкер Сариевдин штабы кабарсыз болгонун билдирүүдө.
Бул жолугушуулардын баары биздин штабтын сырткары болгон, то есть биз ал жөнүндө билген эмеспиз. Ошол биздин билишибизге караганда ошо Канат Исаев менен бир нече жолу жолукканда ал балачы жолу сүйлөшүп ошо
деп билдирди Назира Ахмедова. Президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук теле радио корпорациянын эфирин бойкоттоо демилгесинен кайрадан баш тартып, анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу бүгүн КТРКнын жетекчиси Элим Карпеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экендигин билдирди. Теле радио берүү бул татаал үзгүлтүксүз өндүрүш тармагына кирет. Эфирди жана анын мазмунун бир учурда өзгөртүп, алмаштырып жана башкача берүү өзгөчө кырдаал абалга барабар болуп эсептелет. Өтүнүчүңүздөрдү орундатуу мүмкүн эмес деп жазды Карпеков. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын жар салып, башка талапкерлерди да өзүнө кошулууга үндөгөн болчу. Буга 23-сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алууда деген материалы негиз болгон. Кара сууда мектептеги шайлоо участкасынан Жээнбековдун сүрөтү алынды. Бул тууралуу Кара суу райондук шайлоо комиссиясынан Азаттыкка кабарлашты. Мурдараак Кара суу райондагы Бабыр орто мектебинде жайгашкан шайлоо участогунда Жээнбековдун сүрөтү илингенин жергиликтүү тургундар маалымдашкан болчу. Шайлоого адистешкен жарандар бул мыйзамсыз көрүнүш экенин аташкан. Москвада активист Навальныйдын соту болот. Бүгүн Москванын Симоновский райондук сотунда Навальныйдын соту болору кабарланды. Соттук териштирүү жергиликтүү жергиликтүү уакыт боюнча саат 3:00 белгиленди. 29 сентябрда Алексей Навальныйды Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетип, 10 сааттан кийин кайра бошоткон болчу. Таласта кыргыз-казак чек арасында жайгашкан Маймак станциясынан айыл чарба азыктарын экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү ачылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыргыз өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Дайыр Кеникеев билдирди. Анын айтымында 2018 жылдын биринчи жарым жылдыгына чейин түйө бурчак, картошка сыяктуу айыл чарба продукцияларын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берилди. Азырынча менде мына ушундай кабарлар айда.
Рахмат кесиптешим Рахат Кенешова тааныштырган жаңылыктарды Азат чектор сайтынан окусаңыз болот. Жогоруда адиректен сиздин кайсы суроолор Данисте Азаттык плюс Каректи Евразия жана биз жана дүйнө теле долбоорун кызыктуу мультимедиа макалаларды издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул этапта 1 акш доллары 68 сом 65 тыйын, 1 евро 80 сом 95 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 18 тыйын, ал эми казак тенгеси 20 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш каргоо чарасы каралган жатат. Депутат уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүн колдонуу менен президенттик шайлоодон соң башаламандык уюштурууну пландаган деп шектелүүдө. Ал эми Исаевдин акыркы кездеги саясий пикирлеши президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов өзүнө каршы аракет катары баалады. Депутат Исаевдин айланасындагы акыркы окуяларга Бактасанов токтолот.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чындыгында эле ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда буга чейин бийликти басып алууга аракет кылган деген Жогорку Кеңештин депутаты Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасы каралган жатат. Мына ушул мүнөттөрдө аталган соттун имаратынын алдында Исаевдин 100 ашык тарапкери чогулуп турат. Алар негизинен Исаевдин тагылган айып боюнча эч кандай күнөөсү жок экендигин билдиришүүдө. Маселен, биздин кабарчы сүйлөшкөн Исаевдин кызы Бермет Исаева ага карата ушул азыркы шартта президенттик шайлоого байланыштуу Исаев кайсы бир күчтөргө мындай тоскоол болгондуктан камакка алынды деген пикирин билдирди. Бул тууралуу Канатбек Исаевдин кызы Бермет Исаеванын пикирин угуп алсак.
Сейчас мы понимаем, что он не выгоден некоторым силам.
Биз азыр ал айрым күчтөргө тоскоол болуп жаткандыгын түшүнүп жатабыз. Азыр кайсы бир таза эмес ыплас саясатчылар шайлоого байланыштуу Исаевди камакка алып, эл менен жолуктурууну каалаган жок деп билдирди Бермет Исаева. Канатбек Исаев 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенмек деген шек менен 30 сентябрда кармалган эле башкы прокуратура Исаевга кылмыш кодексинин кылмышка даярдануу массалык башаламандык бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу деген беренелер боюнча иш козгогон. Депутат кармалар алдында интернетте бир нече видео тасма жарыяланган. Аларда криминалдык дүйнө өкүлдөрү делген адамдардын Исаевдин планы тууралуу талкуулап жатканы, ал эми дагы бир тасмада депутатка окшош адамдын белгисиз кишиге акча берип жаткандыгын көрүүгө болот. Бул окуядан кийин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов чукул жыйын өткөрүп Исаевдин кармалышы боюнча позициясын билдирген. Анда Бабанов Канатбек Исаевдин камалышын өзүнө карата шайлоо алдындагы каралоо катары сыпаттап, мамлекетте башаламандык уюштуруу ниети эч кимде болбогондугун айткан эле. Кыргызстан партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган Исаев быйылкы президенттик шайлоо өзү дагы катышаарын жарыялаган, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткара албады деген жөө менен БШК Исаевди талапкер катары каттоодон баш тарткан болчу. Мындан соң Исаев бир кездеги саясий өнөктөшү Өмүрбек Бабановду сүрөөнү чечип, үгүт компаниясына көмөктөшүп жүргөн. Ошондуктан Канатбек Исаевга козголгон кылмыш ишти ушу талапкер Бабанов менен байланыштырып эксперттер карашууда. Анан акыркы окуяларга байланыштуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаев дагы өлкөнүн коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы жыйынын өткөрдү. Анда тийиштүү орган жетекчилери өлкөдөгү азыркы абал, үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу маалымат беришкен. Бул жыйындын жүрүшүндө президент Атамбаев Исаевдин иши боюнча позициясын билдирип, өлкөдөгү абалды курчутам дегендерге катуу чаралар көрүлөрүн дагы эскертти. Анан негизинен бүгүнкү күндө ошол Канатбек Исаевдин айланасындагы окуялар президенттик шайлоого менен тыгыз байланышта каралууда. Айрымдар, эксперттер ушул Исаевдин кармалышынан соң ал сүрөп келген талапкер Өмүрбек Бабановдун шайлоо кампаниясына кандай таасири тийгизиши мүмкүн деген суроолорду берип жатат. Айрымдар бул окуядан кийин Бабановдун дагы шайлоодон четтетүүгө алып келиши мүмкүн деген пикирлерди билдирсе, экинчилери ушул Бабановдун каршылаштары Исаевдин ишин колдонуу менен эл арасындагы кадыр баркын төмөндөтүүгө аракет жазалышы мүмкүн деген дагы пикирлерди билдирип жатат. Акыркы окуялар боюнча биз кечки Исаевдин айланасындагы окуяларга байланыштуу кечки азаттыктын берүүлөрүндө дагы кененирээк эп салып беребиз.
Исаевдин айланасындагы окуялар тууралуу бизге Бакыт Асанов баяндады. Бул тууралуу биздин азаттыктын кечки уктурууларынан да улансак уксак болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба достор, сиз Азаттык радиосунун күнүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми кийинки жаңылыкка өтсөк, Ысык Көлдө 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди.
Бул тууралуу рахмат Аида, кененирээк дагы айтып берсек, негизи эле Сталбек Кусубакуновдун айтымында тез жардам унаасын сүзгөн, мерседести айдап келе жаткан 25 жаштагы кызга карата кылмыш кодексинин 281 беренеси жол коопсуздугун сактабагандык, жол эрежесин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Ал Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына 48 саатка кармалды деп айтып атат. Жана ошондой эле Сталбек Усубакунов алгачкы экспертизада айдоочугуз алкоголдук ичимдик ичкени дагы аныкталганын Азаттыкка мынтип айтып берди.
Жол кырсыгы болгондо эле 1994 жылкы ошо Гербен айылынын Жалал Абад областынын тургуну жана кызга ошо Мерседес автоунаасында башкарып бара жаткан кызды ошо алгачкы медициналык текшерүүдөн өткөргөндө анын ичинде жана спирт ичимдигин ичип алды деген аныктама чыккан да. Эми азыркы учурда биздин жанагы кылмыш процессуалдык кодекс 94 беренеси менен алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Биз 48 саатка ошо кармоого укугубуз бар.
Айта кетсек, бул окуя 1 октябрдын таңында болгон, түнкү саат 3:00 тагыраагы. Бул боюнча эми Ысык Көл районунун үй бүлөлүк медицина борбору атайын иликтөө боюнча буйрук чыгарды жана жол кырсыгы боюнча толук иликтөө жүрмөкчү. Бул жол кырсыгында 2 медицина кызматкери дагы каза болгонун айтып жүрүшөт жана ошондой эле дагы 2 ошол бейтап дагы каза болгон машинанын ичиндеги, тез жардам кызматынын ичиндеги жана ал бейтаптын биринин дагы боюнда болгон. Тагыраагы түнкү саат 3:00 ушу 1 октябрда Чайка пансионатында боюнда бар аял толго тартып жатканы тууралуу коңгуроо болгон жана ал толготуп жаткан келинди бөлөсү коштоочу болуп машинага отурган экен. Экөө тең негизи эле жумуш убагында ушу машинанын ичинде төртөө, ал эми боюнда бар баланы дагы эске алганда 5 адам ошол түндө каза болуп отурат. Бизге Ысык Көл районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директору Бүбайым Жээнбаева негизи эле кырсык кандай жолгонун бир сыйра дагы сүрөттөп берди, ошол жеринде угуп алсак.
Чолпон атага кире бериш жерде жанагы стоо бар да бизде, стоонун маңдайында мындай бир дөңчөгүлүп анан ылдый кетет да мындай жолчу. Анан ошол жерге келгенде түн ичинде анан тиги аркасынан келип тиги жана мерз сүзүп туруп анан тиги жер түз жер болсо дагы может бир кудай сактайт беле анан тиги жер абырып да мындайчы анын үстүнө жолду оңдоп баарын тең жанагы эмне эле мороки шейбен мебен тиги неменин баары тең ошол жерде турат да анан ошол жерден анан тигилер келип аркасынан сүзгөндө тиги машине ошону менен тияка кетиптир.
Каза болгон медицина кызматкерлери 1958-жылы жылкы Кожокмат Адыракаев бактуу Долоното айылынын тургуну болгон. Ал өмүр бою тез жардам кызматында иштеген деп айтып жатышат. Анын сөөгү бүгүн коюлду, өзү төрөлгөн бактуу Долоното айылына. Ал эми 1961-жылкы Марипа Садыбакова, анын сөөгү эртең коюлат экен Бостериде. Ал дагы өмүрүн көбүн ушу тез жардам кызматында иштөөгө арнаган экен. Каза болгон эки аял тууралуу алар дагы сөөгүн түпкө алып кеткени маалым болду. Алар түптөн экен, ошол Чайка пансионатында эс алып жүрүшкөн деп дагы маалымат түшүп атат. Жана түптө Ак Булуң деген жерге коюлат деп, жана ошондой эле учурда бул каза болгон медицина кызматкерлерине дагы жардам берүү иретинде дагы атайын жардам берүү жүрүп жатат деп туугандарына деп айтышты. Жана ошондой эле губернатордон дагы 30,000 сом берилген экен. Айда,
рахмат. Ысык Көлдө 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы тууралуу биз Азаттыктын кечки уктурууларынан кененирээк уксак болот. Бишкекте саат 15:16 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо мыйзамына кол койду. Ысык Көлдө 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. 1-май райондук сотунун алдына Исаевдин талапкерлери чогулууда. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысынын айтымында учурда Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында 153 амалдуу киши чогулуп жатат. Улуттук коопсуздук комитети президентке талапкер Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов элдин көңүлүн бийликте басып алууга шектелгендерден башка жака буруу аракетин көрүп жатат деп эсептейт. Президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук телерадио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Москвада активист Навальныйдын соту болот. Оштун Карасуу районуна караштуу Мадыл айыл өкмөтүнүн борборунда турган Лениндин эстелиги чүмбөтөлгөнүн жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлашты. Таласта кыргыз казак чек арасына жайгашкан Маймак станциясынан айыл чарба азыктарын экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү ачылды. Эми берүүбүздү эле аралыкбай менен улантабыз. Испаниянын Каталония автоном аймагында 1-октябрдагы талаштуу референдум шайлоочулар менен полициянын кагылышуулары менен кошулду. Аймактык бийликтер кагылыштарда жүздөгөн киши жаракат алган ырастоодо. Расмий Мадрид референдуму мыйзамсыз жана антиконституциялык деп атаган. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Референдумду токтотуу аракетинде испан полициясы 1-октябрда шайлоо бекеттеринде ал жерге чогулгандар менен кармашып, шайлоо бекеттеринен бүлтендерди тартып алганга чейин барды. Автоном аймактын бийликтери шайлоочулар менен алардын жолун тороптоскон полиция күчтөрүнүн кагылыштарында жаракат алгандардын санын жергиликтүү убакыт боюнча жекшемби күнү шайлоо бекеттери жабылышы керек болгон саат 20:00 тушташ 760 ашуун деп билдиришти. Жергиликтүү Эл Периодика деген басылманын маалыматына караганда Барселона шаарынын борбордук бөлүгүндөгү кагылыш учурунда демонстранттарга каршы желим октор дагы колдонулган.
La violencia injustificada que ha ordenado el gobierno español a los cuerpos.
Испан өкмөтүнүн полициянын шайлоо үкөктөрүн, шайлоо бүлтендерин, шайлоо бекеттерин коргогон адамдарга каршы актоого болбой турган кыянатчылыктары Испаниянын тышкы кепете кечпирин, шермендечиликти абдан жакшы сүрөттөп турат. А бул биздин эсибизде түбөлүкө калат.
Para siempre en nuestra memoria.
Деди Каталония автоном аймагынын президенти Карлес Пучдемон 1-октябрда өзү добуш бергенден кийин журналисттерге. Испаниянын борбордук бийликтери референдум күнү жүздөгөн киши жаракталгандыгын ырастай элек. Ички иштер министрлигине севинде полиция 90 ашуун шайлоо бекеттерине рейд жасады. Кагылыштарда 12 полиция офицери жарадар болгон 3 киши камакка алынган. Испан бийлиги күчтүүлөрдүн 1 октябрдагы аракетин толугу менен мыйзамдуу деп нөздөдү.
No ha habido referéndum. Ни апариенция де тал.
А бул жерде референдум же буга окшогон нерсе болгон жок. Испан полициясы адилеттикти орнотуу боюнча буйрукту аткарды. Алар кесипкөйлүк менен аракеттенип, пропорционалдуу чара көрдү. Полициянын максаты адамдар эмес, шайлоо материалдары болду. Алар адам укуктарын жана эркиндиктерин ар убак коргойт.
Протежер los derechos y las libertades.
Деп белгиледи. Мадридтеги басма сөз жыйында премьер-министрдин орун басары Сорая Сайенс де Санта-Мария. Каталония аймактык өкмөтүнүн басма сөз катчысы Жорди Турулдун ырастоосунда 1 октябрдагы добуш берүү үчүн 2003 шайлоо бекетинин 4/3 бөлүгү ачылды. Добуш берүүнү жеңилдетүү үчүн автономдук аймактын бийликтери шайлоочуларды бүлтенди үйлөрүнөн эле принтерден чыгарып, полиция тарабынан жабылбаган шайлоо бекеттердин кайсынысы болсун ошол жерден келип эле добуш берүүгө чакырышканга чейин барышты. Анын алдында референдумдун жактоочулары полицияга тоскоолдук кылуу үчүн шайлоо бекеттери жайгашкан мектептерде балдар менен ойноп, ал жерлерде түнөп дагы чыгышкан эле. 1 октябрдагы референдум жана аны менен байланышкан окуялар Испаниянын ондогон жылдар ичиндеги эң ири конституциялык кризиси катары каралып жатат. А бул Каталониянын көз карандык маселесинин күн тартибине биринчи эле чыгыш эмес. Бирок азыркы референдум аймактык жана борбордук бийликтер ортосунда чыңалуу жана тирешүү жаратты. Испан өкмөтү референдумду мыйзамсыз деп санагандыктан ага жол бербөөгө аракеттене тургандыгын күн мурунтан эле билдирип, Каталония аймагына кошумча полиция күчтөрүн дагы алып келген болчу. Премьер-министр Мариано Раджой 1 октябрда Каталониядагы добуш берүүнүн жүрүшүн демократиянын маңызын келекелөө деп баалады. Референдумга Испаниянын конституциялык соту дагы тыюу салган болчу. Жыйынтыгы сентябрдын башында жарыяланган сурамжылоордун бири Каталония жашоочуларынын 41% көз карандысты жактарын, 49% буга каршы экендигин көргөзгөн. Анткени менен ал сурамжылоого тартылгандардын 70% референдум талаш маселени биротоло чечип, белгисизди жоюшун жакташкан. Франция менен чектеш жана өз салт-санасы бар Каталония автономия макамында Испания курамында 15-чи кылымдан бери турат. Аймакта азыр 7.5 миллиондой калк жашайт. Алардын ичинен добуш берүүгө укуктуулардын саны 5.13 миллиондун тегерегинде. Улан Аламкулов уулу, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун күндүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми сөздүн кезегин студия коногуна берсек, бизде Айдар Алиев, Искендербек Ырысбекович мырза конокто. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиздер жакында органикалык өндүрүүчү фермерлердин көргөзмө жарманкесин уюштуруп жатыпсыздар. Мен билишимче ал жакта жана кантип туура тамактануу боюнча атайын мини тренингдер жана дагы көргөзмө жаш балдарга атайын мастер-класстар көрсөтүлөт экен. Мындан тышкары да кандай кызыктар бар бул жарманкеде?
Эң негизгиси ушул мына 6 жыл өткөрүп атабыз ушул көргөзмө жарманкени. Эң негизги багытыбыз бул ушул Бишкек шаарынын тургундарын таза органикалык экологиялык продукция менен камсыздоо. Биз ушул көргөзмө жарманкеде Кыргызстандын потенциалын көрсөтөбүз. Анткени биздин фермерлердин көпчүлүгү бүгүнкү күндө таза продукцияны өндүрүшөт дагы, бирок колдорунда тастыктаган документтери жок. Ошо менен көп жерде биз ушуну айта албай атабыз да. Анан ушул 6 жыл өткөрүп атабыз. Быйыл ошол айыл чарба университетинин территориясында 80 ашык баягы өндүрүүчүлөр келет, анын ичинде фермерлер көпчүлүгү. Анан кайра иштетүүчү ишканалар да бар. Колдорунда баягы тастыктаган сертификаттар бар. Ошонун негизинде Бишкектин тургундарына өздөрүнүн таза продукцияларын тартуулайт. Бул биринчиден ушул биз ден соолук деп атпайлыкпы, жана туура тамактануу, таза продукция менен өндүрүлгөн продукция менен тамакталуу бүгүнкү күндө деген көп ушундай бир көйгөйлүү маселелер жаралып атат да. Анткени себеби дүйнө жүзүндө мына баардык мамлекетте ушу маселени жашыл экономика деп маселени көтөрүшүп атат. Бул баардыгы ошол келип эле кайта эле жанагы таза тамактануу, жердин кунары кетип атат, ошолорду кайта ордуна коюу. Анан ден соолук деген бул эң негизги булак. Эгерде биздин жер жерлерде ар бир үй бүлө ден соолугу саламаттуу болсо бул мамлекеттин да туруктуулугун аныктайт да.
Бул алтынчы жолу уюштурулуп жатат, алтынчы жолу э. Анан башка мурунку көргөзмө жарманкелерден эмнеси менен айырмаланат быйыл?
Мурун биринчи экинчи жарманкелерде биз баягы фермерлердин арасында иш жүргүзүп окутуп анан баягы таза органикалык продукция деген сертификат жок эле да. Мына өзүнүн баягы технологиясы менен европалык стандартты деле карап көрсөк 3 жыл ошол бир фермер өзүнүн жерине химиялык заттарды колдонбой өндүргөн продукциясы бул органикалык продукция деп эсептелинет. Ошон үчүн бул саам ушул көпчүлүгү баардык эле келген фермерлердин баардыгы органикалык деген таза деген өзүнүн наамы менен эле ошол продукцияларын
көрсөтүшөт. Өлкөнүн 7 дубанынан келип катышат ошо?
Өлкөнүн 7 дубанынан келип катышат. Бизде органикалык аймак деп мына ушу 5 жыл ошол моделди көрсөтүп атабыз. Бул бир айылды баардыгын ошол органикалык ыкмага өткөрүп, анткени себеби биз баягы реформа болгондо көп майда чарбаларга бөлүнүп кеттик. 2 гектар, 1 гектар жер менен. Бул мисалы бир талаада 500 гектар жер болсо ошол жерде 500 фермерде бирден фермерди органикалык фермер кылганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Анткени себеби бир арыктан суу алышат, ошол суу менен химиялык заттар башка фермердин баягы участогуна өтүп кетет да. Ошон үчүн биз органикалык аймак деп жана фермерлер жааматтары түзүп ошол баягы чогултуп ошондой ыкма менен өткөрүп жатабыз.
Жакшы экен. Бул жарманке 8 октябрь күндөрү уюштурулуп жатат э. Бул жарманкеге 7 дубанынан келет деп айтып атабыз. Анан келип элдер, келген коноктор таза продукцияны гана көрүп, даам татып гана көрбөстөн жана соодагерлер, бизнесмендер балким кызматташууга жол ача алабы?
Туура. Бул эң негизги максатыбыз ошол өндүрүлгөн продукцияны элге жеткизүү, ошондой эле сатуу максаты да. Анткени себеби бул органикалык айыл чарбасы деген баягы дүйнөлүк практикада таза продукция деген баягы мурунку химиялык заттар менен өндүрүлгөн продукциядан 20-30% кымбат болуш керек да. Биздин фермерлер ошого көнүш керек, ошондой эле биздин сатып алуучулар да ошого көнүш керек да. Ден соолугуна зыян эмес продукция жейм десе ошол акчасын аябастан 30%
кымбат алыш керек,
кымбат болот, ошону алыш керек да. Анан өзүнүн ден соолугуна багыш керек.
Келген бизнесмендер же болбосо ишкерлер келип кызыгышабы биз менен кызматташыңызга?
Кызыгат, кызыгат. Биз жалаң эле бул ушул Бишкек шаарында эмес, башка дагы дүйнөлүк баягы эл аралык жарманкелерге катышып жүрөбүз. Ошол жарманкелерде маселе көтөрүлөт да. Биз силер менен контракт түзөлүк, момунча тонна картошка же болбосо момунча тонна бал бизге ушу жеткирип бере аласыңарбы ошол сертификат негизинде дейт. Бирок тилекке каршы бизде жанагы майда чарбалар болгондуктан биз ошол объемдорду бүгүнкү күндө толуктай албай атабыз. Ошон үчүн жана органикалык аймак деп биздин бул көргөзмө жарманкеде дагы кээ бир бизнесмендер мисалы ушул Бишкек шаарынын ичиндеги эле жанагы чоң чоң супермаркеттер же болбосо ресторандардын сети деп коет, мына ошолор дагы келип мына былтыртан баштап ошол маселе көтөрүшүп атат. Биз силер менен контракт түзсөк мисалы ар бир жумада биздин чектелген жанагы объем продукцияны жеткирип бере аласыңарбы деп.
Мурунку жарманкелерде демек жеке ишкерлерге, өндүрүүчү фермерлерге жакшы жол көпүрө түзүлгөн экен да
э? Ооба, көпүрө түзүлдү. Эми ошону улантып кетишибиз керек болуп атат да. Анткени себеби бизде мүмкүнчүлүк өтө чоң. Баягы кыргыз эли мал күндүктүү деп коет, мисалы ушул Орто Азияда биздин Кыргызстандын потенциалындай потенциал жок. Жайлообуз да таза, абабыз да таза, суубуз да таза.
Жакшы, кошулам. Баардыгы эле катыша алат да, келген коноктор. Анан мисалы жеке ишкерлер же болбосо өндүрүүчү фермерлерден тышкары мындай келем деген алыскы аймактардан келчү коноктор күтүлүп жатабы?
Күтүлүп жатат. Мисалы органикалык аймактардан биз мына элди алдабаш үчүн ошол сертификат менен сатып алып деп атабыз да. Ошол органикалык аймактардан мисалы 10 чакты фермер былтыр келип катышса, бүгүн быйыл 2 эсе көп болуп атат да. Биз дагы катышабыз, биз да ошол өзүбүздүн продукциябызды тартуулайбыз, элге кызмат кылабыз деген.
Рахмат сизге, Искендербек Рыспекович, ыраазычылык билдиребиз, келип бизге маалымат берип айтып бергениңиз үчүн. Алдыдагы 6-7-8 октябрда өтө турчу көргөзмө жарманкеңизди ийгиликтүү өткөрө алыңыз демекчибиз.
Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, биз ушун менен Азаттыктын күнүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө, аман туруңуз.